byder jeg velkommen til workshop nummer 5, som har overskriften vigtigheden af en helhedsorienteret indsats i kommunen. Programmet på workshop her bliver, at der bliver to oplæg. Det første bliver holdt af Mubin Hussein fra Tosprogs Taskforcen, og det andet oplæg bliver holdt af Leif Jacobsen fra Næstved Kommune. Efter de to oplæg, så er det så meningen, at I skal sætte sammen i grupper og svare på de spørgsmål, som vi faktisk har lagt ud på bordene til jer, så dem kan I sådan lige kigge på, imens oplæggen bliver holdt. I skal sammensættes på den måde, at I skal være 6 i en gruppe, og så bliver der så 8 grupper, og man skal sætte sig sammen med nogen, som man ikke plejer at tale sammen med. Altså det skal være forskellige kommuner, der er repræsenteret i grupperne, hvor vi får sådan nogle, sat nogle lidt nye ting i gang. Det er så meningen, at I skal skrive jeres gode idéer ned på et stykke papir, og så skal I lige skrive en kort beskrivelse af det gode eksempel, og så selvfølgelig navn og skole på, og så samler vi det i de her røde bokse, som Helene hun også præsenterede tidligere. Men Mubin, vil du starte det første oplæg?
Der er næsten mere end halvdel af lokale, som kender mig, men selvfølgelig skal jeg sige, at jeg hedder Mubin Hussein. Og nu er jeg ansat som undervisningskonsulent i ny oprettet taskforce i Skolestyrelsen. Tidligere har jeg været konsulent i Karlbo, og så efter kommunesammenlægning i Fredensborg Kommune i 12 år. Og har lavet sådan en konsulentarbejde på kommunalplan. Mange af jer kender jo, hvad en konsulent laver i kommunen, så det behøver jeg ikke at komme ind på. Det er så dejligt at sige mange kendte ansigter. Man er både glad, men samtidig er man også lidt ude. Hvad skal jeg sige til mine egne kolleger, kan man godt sige. Men det er også meget rart, at så kan I supplere, fordi det er jer, der skal være aktive i dag. Fordi vi giver jo bare sådan en hvad skal man sige, appetitvækker et kvarters lille oplæg, hvor banale, fra min side i hvert fald, jeg kan kun udtale mig på min vej, men ikke på lejrene, kun banale ting, der skal siges en gang imellem i vores travlhed, vi glemmer det. Og det er kun det, og det er jer, der skal være på banen, og det er jer, der skal diskutere og fælde ned nogle guldkorn, som vi kan samle og tage op. Men selvfølgelig får I nogle ord med på vej. Og det er nu, I får her hos mig. Hvordan oversætter man et ordsprog? Det er så svært. Jeg er så heldig, at jeg har forskellige sprog med i bagagen, og så har jeg forskellige sprog til at mingelere med, men ikke engang med, når man gerne siger noget på modersmål til andet sprog, så er det altid svært. Det ved I også godt, at ordsprog er ikke sådan let nok til at oversætte. Det er derfor, jeg har taget illustration med. Jeg vil illustrere i hvert fald det ordsprog, fordi det er hav, det emne, som vi har præsenteret i dag for et skole-hjem-samarbejde. Det er ligesom et hav. Både mængdemæssigt, men også samtidig forskelligheder i et hav. Hvad for nogle forskelligheder, der findes i et hav? Det er det, man skal have i tankerne, når man begynder at arbejde med. Fordi vi er jo forskellige. Og de forskelligheder, der skal spilles sammen i den større sammenhæng, og som får nogle resultater. Det er derfor, jeg har taget. Det er ikke en let opgave. Hvem har sagt, det er en let opgave, men selvfølgelig ingen er utænkelig, kan man godt sige. Man kan sagtens nå nogle resultater. Det er derfor, jeg tænker, og jeg har selv en gang imellem, hvis jeg går ned med flag nogle gange i min hverdag, så tænker jeg på ordsprog, og så kigger jeg på det, og så okay, forskelligheder skal spille sammen, og det kan lade sig gøre. Ja, og der er meget kort tid til det emne, som jeg skal sige noget om det, men selvfølgelig bedre end ingenting. Hvorfor en enhedsorienteret indsats? Hvorfor? Hvorfor er det så nødvendigt? I kan sige, at der er utrolig mange aktører på banen. Når man snakker om en kommune, så har man forskellige tilbud og fritids og vejleder, PPR og skole og forældre. Og jeg har sikkert glemt mange. Det er bare til at fortælle jer, hvor forskellige tingene er i en kommune. Og hvis vi vil gerne have nogle målrettede, sammenhængende og koordinerende indsats, så bliver vi nødt til at sikre os en helhedsindsats. Fordi dagtilbud er meget forskellige fra skoletilbud. Fritidstilbud er meget forskellige fra skole. PPR-aktør er forskellig fra de andre VTO. Men hvis en kommune simpelthen sørger for, at der er nogle retningslinjer, der er nogle ord med på vej til de forskellige aktører, så er der utrolig lettere for de aktører, der sidder på de steder, til at tage hånd om deres hverdag. Hvis de også skal slås med hverdag, jamen hvilken vej jeg skal gå hen? Skal jeg til højre, eller til venstre, eller lige ud, eller hvordan? Så bliver der deres arbejde enormt svært. Og jeg ved godt, mange af mine kolleger, nu siger mange af mine kolleger, har arbejdet mange år inden for feltet. Og de har selv mange gode idéer, hvordan man kan gøre det. Men så er der også selvfølgelig nogle nye her, som jeg ikke kender. Så er der nye og gamle at slå sammen til at fortælle hinanden, hvilke gode idéer, der kan være på stedet, som kan lette disse aktørers arbejde i deres dagligdag. Og som jeg sagde, at det er sammenhængende koordinerende arbejde, der vil give bonus og pundus i sidste ende. Og så kommer i hvert fald her nogle ting i billeder. For eksempel nogle politikker i kommunen på kommunal plan. Hvad har kommunen tænkt sig? Har vi nogle politikker i kommunen? Det kan være integrationspolitik, det kan være børne- og ungepolitik, det kan være specialundervisningspolitik, det kan være sundhedspolitik osv. osv. Og hvis vi skal have et rød tråd, at forældrene skal have jordiske chance for at forstå systemet, så skal vi fælde nogle ord ned på papir, at hvilken vej kommunen ønsker at gå. For eksempel dagtilbud. Hvordan har daginstitutionerne tænkt sig at aflevere børn til skolen? Hvilken procedur, der gør sig gældende i den kommune, jeg kommer fra? Er der nedskrevet nogle ord, at vi skal forholde sig til det? For eksempel, at der er 5-års-screening, eller der er 2 møder om året, eller der er selvfølgelig samarbejde med den kommende børnehaveklasseleder. Børnehaveklasselederen kommer i institutionen, eller ved indskrivning kommer skolelederne på institution, eller institutionerne og siger deres mening af, hvordan deres skole ser ud. Det er alt andet, fordi jeg kommer tidlig arbejde per 31. oktober 2008. Jeg var i Frensborg. Jeg ved godt, at fleste skolevæsener efterhånden er decentrale. De har fået postpengen, og så må de selv om, hvordan de... Men selvfølgelig er der nogle, skal være nogle retningslinjer. Hvis der er 5, 6, 7, 8, 12 skoler, og hvis 12 skoler kører forskellige måder på at aflevere børn fra dagtilbud til skole, så bliver forældrene forvirret. Enormt forvirret, hvordan det skal forholde sig. Et sted er der måske trekantssamtale, andre steder er firkantssamtale, og så andre tredje steder er slet ikke nogen samtale, så er der bare et stykke papir. Det er derfor, det er utrolig vigtigt, at kommunen har gjort nogle tanker, at hvordan afleveringsforretning skal være. At det letter både aktørens arbejde, men samtidig, det er på den måde, vi kan tage forældrene med. Det er den del, forældrene savner. Fordi de måske ikke kender forretningsgangen. Og så selvfølgelig også skole, for eksempel. Vi tænker altid på PPR, når vi har problemer. Forældrene kender ikke PPR ved skolestart. Nogle steder, vil jeg sige. Ikke alle steder, men nogle steder hænder sker, at det ikke har kendskab til PPR. Før den dag, at deres barn har brug for PPR's bistand. Og så bliver der gjort. I stedet for at afmystificere PPR's rolle fra første dag over for forældrene, så kan man sige, okay, så har vi nogle retningslinjer, vi kan præsentere over for forældrene dag 1. Kommunen kan også godt have til de nye forældre, måske samlet et møde, og fortælle dem skolevæsenets retningslinjer. Det er også en måde at gøre det. Og så videre, og så videre. Fordi hvis vi vil gerne have, at der skal være et rød tråd i barnets skolegang, så bliver vi nødt til at tænke de baner. Så er der de vigtige overvejelser. Det kan godt være, at der er nogle andre vigtige punkter hos jer, som I kan tage med, når I sidder i grupperne. Men jeg har taget bare de fire er med til at vise, at det er de nogle af de vigtigste overvejelser, som jeg havde gjort i min tidligere kommune, da vi skulle prøve at lave sådan en integrationspolitik eller børne- og ungepolitik, eller hvad man kan sige, at både skolelederne, institutionslederne, PPR-lederne ved, hvad de har noget at gøre med. Ganske kort, rammer. Hvad slags rammer kan være mange ting. Rammer kan være selvfølgelig overordnede rammer med hensyn til økonomiske rammer, for eksempel. Hvad har skolerne, institutionerne, skolelederne at gøre med? Har de tid nok til de politikker, de målsætninger, de effektmål og alt muligt andet? Matcher det med de ressourcer, kommunen har sat i, har givet til rådighed til de aktører? Passer det sammen? Fordi nogle gange, vi er så taknemmelige for de ord, vi selv er med til at lave, uden at tænke på ressourcerne, uden at tænke på overordnede rammer. Og det er det, der giver frustrationer, at vores målsætninger, effektmål og de indsatser, vi vil gerne lave i kommunen, matcher ikke med rammerne. Det er derfor, det er utroligt vigtigt for en kommune, for overordnede kommunens myndighederne, at når de, der skal heller ikke være, selvfølgelig ambitionen skal være til stede. Vi skal være ambitiøse på vores skolevæsens vejen. Men ambitionen skal heller ikke være så høj, at det ikke kan matche med rammerne. Det er det, jeg mener. At så kan vi give aktørerne nogle gode rammer, at de kan sætte tingene i gang. Og så skal det være regler, for eksempel. Det er selvfølgelig spilleregler. Overordnet igen spilleregler, hvilken vej kommunen vil gå. Det er også retning. Men samtidig kan det også godt være, at kommunen kan forlange at være skole, institution, PPR, der også har, fordi det er ikke nok, at kommunen laver overordnet retningslinjer, men det er aktører på stederne. Hver skole, PPR som organisation, institutionsleder i institutionen, skal også have nogle selvfølgelig regler, samspilleregler, indbyggelse i institutionen, som matcher med de overordnede regler. Og roller, rollefordeling er også utrolig vigtig. Hvad er en skoledirektørs rolle? Fordi nogle gange, nogle steder, inden pervælen. Hvad er en skolechefs rolle? Hvad er en skolelederes rolle? Og hvad er din lærers rolle? Og så kommer forældrens rolle. Hvis rollerne er delt og defineret, hvem der gør hvad, så kan man følge de retningslinjer og de regler og de rammer, der er i kommunen. Ja, det var det, jeg kunne sige på de et kvarter.
Ja, jeg hedder Leif Jacobsen, jeg er udviklingschef i børne- og ungeafdelingen i Næstved Kommune, har været det i snart 8, er det jo. Jeg kommer fra børne- og ungeområdet, det vil sige, jeg er ikke skole, men kunstpause. Det plejer jo sådan i forhold til nogle af sådan de fagkulturelle undersøgelser og manifesteringer og angive, jamen så er der 75% af en skolemenneskeforsamling, der siger, nej, okay, ham behøver vi så ikke høre så meget på. Nu tænker vi lige på noget andet, dagens aftensmad eller morgendagens undervisning eller noget andet. Jeg har dog været så privilegeret, at jeg har siddet sammen med nogle skolemennesker og arbejder jo da retfærdigvis så sammen med både dagtilbudsmennesker, lad os blive i det ord, og skolemennesker omkring at udvikle indsatser af jo forebyggende art, vil det hedde sådan i min terminologi, det sociale områdes terminologi, også ud fra en devise om, at det kan altså ikke være rigtigt, at vores måde at udvikle på, vores måde at tænke på, vores måde at agere på, er frosset fast til nogle lovgivninger, nogle paragrafnummer og nogle forvaltningsrammer og nogle budgetter og nogle direktørembeder og direktørterritorier for os selv. Så vi er nødt til at en gang imellem opriste de der klamme overfrakker af os og gå ud og arbejde sammen med de mennesker, som det her vedrører. Børnene i første instans, forældrene derefter og frem mod, ja, han har sagt før omtalte direktørniveau og politikerne inklusive. Jeg har siddet sammen med en flok rigtig gode mennesker i det, der hedder Kildemarkens skoledistrikt i Næstved. En lille landsby i købstaden Næstved, vil jeg næsten kalde den. Hvis jeg skal have et billede af det, så er der vel en, Lisbeth, 7-8.000 mennesker, er det rigtigt, i Kildemarken?
Ja, der var 6.000.
Jeg har min chauffør med siden i forsamlingen, det er altid godt. Så jeg er sådan en slags udviklingsteknokrat, der går ud og hjælper sammen med folk ude i også i det her distrikt. For lige at fortsætte billedet af distriktet, dem jeg har været med til at arbejde sammen med. I Gammel Næstved Kommune, jeg har ikke kunne finde nye tal for det her, men i Gammel Næstved Kommune havde vi 5% af befolkningen, som var af anden etnisk baggrund end den pære danske. Kildemark-distriktet bliver tallet så til det dobbelte, cirka 11%, og når vi tager Kildemark-skolen, som er en af de institutioner, som står bag det arbejde, vi har lavet, så ryger procenten op på 22. Der er altså langt til de der 80%, som vi hørte om i formiddags. Men alligevel jo et manifest bidrag til en skolehverdag, og dermed også nogle manifeste problemstillinger, som både dagtilbudenes personale og skolens personale mødes med i dag. Jeg har ikke taget nogen powerpoints med Grundtvigs Fædreland i hukommet. Også fordi vi har ikke, jeg vil ikke sige, at vi har nogle opskrifter. Vi har ikke noget, vi sådan kan line op på nogle bullets og sige, sådan og sådan har vi gjort. Vi har følt os frem og står nu med en bevilling fra Integrationsministeriet og skal i gang med at udvikle noget for de særligt udsatte. Området har 16 års erfaring med at lave skoletilbud og undervisning, dagtilbud for distriktets børn og unge familier. Det har de været særdeles kreative omkring. Har også evnet at samle sig i en markgruppe og i et markråd, hvor skoleledelse og institutionsledere gennem mange, mange år har samspillet om at lave, han har sagt, både koordineret undervisning, men altså også mere end det, også noget, der har sådan med civilsamfundets aktiviteter at gøre. Altså spredt sig langt ud i nogle andre dele af lokalsamfundets liv og velfærd, ind over der, hvor foreningslivet er en væsentlig sparringspartner. Et levende, dynamisk miljø, hvor man har prøvet at hjælpe hinanden mest muligt med alle de trakasserier, der kan være med at have en høj procentdel af befolkningen, som ikke har den danske baggrund og ikke har den danske grundfiske og andre kulturforståelser. Men mange af processerne er lykkedes særdeles godt. Det er min bedste overbevisning, og også det, der sådan bliver sagt på gader og stræder i Næstved. Det her er gået godt. Derfor er der selvfølgelig også jo alle forudsætninger for at sætte sig nye mål. Hvad med de forældre og de familier, som vi har sværest ved at nå? De, der er skeptiske, for ikke at sige kritiske. De, der, hvis det går rigtig galt, kan rekrutteres af radikale elementer. Og vi kunne simpelthen godt både tale om danske grupperinger, men her taler vi jo selvfølgelig specifikt om grupperinger, som ligger sådan på den islamiske side af krigsstregen. Vi er i Næstved på hele ungeområdet meget forskånet for bandekriminalitet og anden uvæsen, og det tilskriver vi også nogle af de unge indsatser, der har været generelt på feltet i kommunen gennem rigtig mange år, også takket være mange aktive fagfolks udviklingsambitioner. Det jeg skal sige lidt om nu på alt for kort tid, og vi sagde det samme jo, det er, hvordan har vi forsøgt på, eller hvordan har vi tænkt os at sætte i gang i nu den næste hensigt om at få fat i de sidste procenter af de familier, som er de kritiske, de skeptiske. Vi lavede et forprojekt i foråret 2008, hvor vi involverede 7 kvinder fra det etniske miljø i distriktet, fik dem til at være vores dataindsamler, kunne man næsten sige, bad dem om at gå ud og interviewe en række af de familier, forældre, som de vurderede, sådan, havde den der lidt kritiske, skeptiske holdning til alt, hvad der er dansk. De, der repræsenterede holdningen, at vi er her, danske fagfolk, er der blandt andet for at have sådan en skjult dagsorden, som vil kolonisere og gøre dem kristne og gøre dem alt muligt andet. Jeg skal ikke sådan blande mig i øvrigt, hvordan de formulerer de ting. Og grunden til, at vi brugte 7 kvinder fra miljøet selv, var selvfølgelig også, at vores blegedanske ansigter og vores blegedanske holdninger måske i sig selv ville være en hindring i at få noget pålideligt materiale omkring, hvordan deres skepsis rent faktisk ser ud. Jeg tror godt også med Ibens oplæg i formiddags, at vi kunne genkende noget af sammenstødet omkring, hvordan er lærerens attitude, lærerens sådan, indstilling til sin egen profession, det som han eller hun skal have ud af samtalen, og hvad er det egentlig? Hvordan er det så, at forældrene møder repræsentanten på skole? Det vil vi kunne genkende også i forhold til de skeptiske, de kritiske, dem vi har vanskeligst ved at etablere samtalen med. Og vi havde en formening om, at det her kunne være en måde at få et materiale frem, som var lidt mere pålideligt end andet. Men jeg skal understrege selvfølgelig, at det her er en metode, som ikke vil kunne bestå nogen som helst eksamen på en bare nogenlunde hæderlig læreranstalt i metodelærer. Jeg er selv kultursociolog baggrund, så jeg vil ikke kunne på nogen måde argumentere for, at det her er en måde at lave videnskabelige undersøgelser på. Man kan ikke bede kvinder fra den anatomiske højskole om at gå ud og være professionelle interviewer med en båndoptager over skulderen og få pålidelig materiale. Det er heller ikke det, der var hensigt. Vores hensigt var også at gøre dem til, derfor har vi også kaldt dem ambassadører, gøre dem til nogle repræsentanter for en problemstilling, som vi godt ville arbejde med. Vi vil godt sende signalet til miljøet selv, at her er nogen, som vi værdsætter som jeres kulturrepræsentanter eller kulturagenter, eller noget, som nogen kan hedde. Vi har ikke ord for den slags, som nu har i det danske sprog. Dem har I formodentlig tillid til, det var det, der sådan var vores hypotese. De er ikke det blegedanske synspunkt, som I har mødt, og som I måske har nogle fjendtlige holdninger til. Men de er nogle af jeres egne, som I formodentlig, det er stadigvæk vores hypotese, har en mere tillidsfuld attitude overfor, og også kan fremkomme noget af det, som I måske synes er det sværeste at formulere, der hvor I synes, I ikke selv står til, der hvor I har jeres kritiske holdninger til en dansk skole og en dansk daginstitution. Hvis jeg øvrigt lige skal skelne mellem, hvad der er daginstitution, dagtilbud og skole, så er det vores faste overbevisning, at det er skolen, der er den, der møder den største form for kritik. Det er der, hvor forældrene har skepsis og modstand. Og det har sandsynligvis noget at gøre med det, vi også kender jo fra danske sammenhænge, at i forhold til dagtilbudene, så har forældrene den daglige kontakt med institutionen, når det er børnehaven eller vuggestuen, eller for det sags skyld dagplejen, vi taler om. Så der kommer der sådan en naturlig kontakt af en eller anden kaliber. Den kommer der jo altså kun i nogle mere forkølede udgaver, jævnfør igen i dens oplæg i formiddags, i forhold til skolen. Der er det de der pligtige møder en eller to gange om året. Det bliver meget mere formelt. Kontakten bliver langt sværere at etablere som en flydende, glidende kontakt. Det gælder som mænd jo der også, det synes jeg også, jeg kunne høre i dens oplæg, i forhold til de danske forældre. Jeg synes, at hvis det selv jeg har siddet i nogle tilsvarende samtaler, som dem i den havde på PowerPoint-showet i formiddags. Som det tit ofte går, så har vi endnu ikke haft, og det er ikke noget vildt, det er jeg, har ikke haft stunder til at bearbejde det interviewmateriale. De 7 ambassadører var ude og interviewe i alt 26 kvinder. Det er masser af de kvinder, det skal vi også lige gøre rede for, at det er kvinderne, som tilsyneladende har sådan ansvaret for kontakten til skole og dagtilbud. Det er formodentlig ikke så frygtelig meget anderledes til den danske befolkning, men lidt anderledes formodentlig nok ved i bureaukraten. Jeg har ikke tid til at bearbejde det nu, men vi har nogle linjer i det, hvor vi kan se, at selv forholdsvis veluddannede forældre fra de etniske miljøer kan være meget underinformerede om, hvordan dansk
skole-hjem-samarbejde ser ud, på hvilket grundlag det skal virke, hvilke hensigter det har, hvilke muligheder forældrene har i forhold til skolen, og så fremdeles. Det synes jeg nok var overraskende, at vi møder skepsis og kritik så udtalt, også fra nogen, vi ellers vil betegne som særdeles velintegreret i den danske sammenhæng. Materialet har jo så alligevel dannet udgangspunkt for en ansøgning til de satsmidler, som Helene var inde på i morges, hvor vi næsten siger det var. Og vi har lavet nu en ansøgning, som har fået lidt penge. Vi vil gerne bruge materialet til at komme i yderligere kontakt med den forældregruppe. Vi vil gerne anvende de erfaringer, vi har gjort os med det brede samspil med familierne, næsten ude i civilsamfundets sammenhæng, som jeg også nævnte for lidt siden, til at samle dem yderligere omkring skolen. Også fordi vi jo med lærernes ord kan se, hvilken dårligere performance, det hedder det jo på nudansk, de pågældende elever har. Hvis de kommer fra de kritiske og de skeptiske miljøer, så er deres skoleperformance også væsentligt reduceret. Altså der er en lang række gevinster, vi forventer at kunne hente ved at få den væsentligt bedre kontakt med de, som jeg siger, de sidste grupperinger, de sidste procenter af forældregruppen. Ja, jeg tror, jeg vil stoppe her, fordi ellers begynder vi sådan at komme ind i en række af de hypoteser, vi har om, hvordan vi kan gøre en række af de praktiske aktiviteter, som vi planlægger, men som endnu er på tegnebrættet. Men ambitionen er, som jeg siger og har sagt nogle gange, vi må forsøge på at komme ud også til de sidste procenter af forældregruppen, og det skal ikke skorte på sociologisk fantasi og kommunikationsvilje og kommunikationsevne, situationsfornemmelse og situationsevne og menneskekendskab, så har jeg næsten brugt de der nye ord, vi har lært i dag, om K og S og M. Det lyder som en seksuel variation, men det er det. Tak for ordet. Korte spørgsmål, kommentarer selvfølgelig ellers.
Ja, men så skal vi jo have delt jer ind i nogle grupper. Men inden da, så vil jeg da lige høre, om I har nogle spørgsmål til de her fire spørgsmål, som I skal svare på ude i grupper. Arne, han vil lige høre, om han kan få lov til at optage de gode idéer.
Altså, jeg selv arbejder med integration som nu i 20 år på frivillig basis. Jeg er gammel lærer også, kone er lærer, så vi er jo ikke bange for mig. Jeg arbejder som rådgiver mange år. Men altså, jeg lægger det på nettet, fordi jeg har set en gruppe her, som har en masse guldkorn. Det ville være synd, hvis ikke de kom hele verden til gode.
Jeg vil gerne lige gøre opmærksom på det her bord.
Er det i orden?
Ja. Når det siger Camilla, ja, hvad med jer andre? Vi har ikke hørt fra jer.
Du vil gerne være verdensborger, det er helt sikkert. Og være basis for en lønforhøjelse.
Altså, det er jo det med faktorer, der hæmmer. Ja, det er jo altid økonomi, og det kan meget være guldkorn dag i det, men det er jo det første, vi lige kom på. Ja. Altså, vi startede sådan forvaltningsmæssigt, altså kommunalt. Vi skrev for få ressourcer, og så mangel på tolkning. Der er mange steder, hvor eller var en del steder, hvor det der med tolkning, det ikke blev taget seriøst. Langsomme procedurer, så var der med tolkeregninger, der ikke
bliver refunderet.
Ja.
Jeg må godt spørge, langsomme procedurer, kan du uddybe lidt det?
Ja, det kan jeg godt. Det drejer sig om, at skolerne skal i første omgang afregne tolkebistanden, og dernæst sender de så regningerne til forvaltningen, og hele den procedur tager lang tid, inden man modtager pengene på skolen, og det afholder måske nogle skoler fra at rekvirere tolkebistanden.
Okay, på den måde. Ja. Jeg tænkte måske generelt på det. Det var møntet på netop tolkning og tolkebistand. Ja.
Jeg tænkte på lige omkring brugen af tolke, at måske også i nogle tilfælde, at tolken måske ikke bliver brugt optimalt. At dem, der bruger tolke, måske ikke ved, hvordan man bør bruge en tolk for, at en tolkesituation kan blive optimal.
Altså at det er manglende viden.
Sådan en fælles, en overordnet plan, kan man sige. Sådan en mangel på sådan en fælles kommunale retningslinjer for integration. Altså de forskellige forvaltninger, de taler ikke sammen, og socialforvaltningen børn og unge, ikke? Og der ikke er den der koordinering.
Har I nogle spørgsmål? Yderligere spørgsmål til gruppe 1? Ja, Johnny?
Ja, nu siger I den der overordnede plan, og så snakker I om, at forskellige forvaltninger ikke snakker sammen. Men hvad med skoleforvaltningen? Skal der ikke også være en overordnet plan for den, sådan at der sker nogenlunde, at vi er sikre på, at tingene sker? Altså at vi bruger tolk, at vi holder de her forældremøder, eller hvad vi nu bestemmer for tosprogede forældre.
Derfor siger vi også lidt senere, at det er utroligt væsentligt, at der er en fælles værdisætning for kommunen, og man under den værdisætning så for de enkelte forvaltninger laver nogle målsætninger, og en målsætning der kunne jo være, at man anvendte tolk til de mennesker, der havde brug for det.
Tænker jeg så videre en tolk, hvad med forældresamarbejdet med tosprogede forældre, og altså hvordan udmønter vi den her integrationsindsats i skolevæsenet? Burde det ikke være en plan for det, som ligesom galt for alle skoler? Altså de skulle forholde sig til.
Der er flere lag i det. Der er det lag, der hedder det kommunale plan, og der kan man som kommune udarbejde nogle tværfaglige retningslinjer, som gælder både for skoleafdeling, for børne- og ungeafdeling. Og så er der det lag, der hedder skolen i det. Og der kom vi blandt andet ind på at snakke meget omkring, at det kræver en tydelig skoleledelse. En skoleledelse, som også går ind med sine medarbejdere og sætter nogle normer op for, hvad er det, hvordan er det, vi samarbejder med tosprogede forældre, hvordan er det, vi kører dansk som vendesprogsundervisning, og så videre på den enkelte skole. Og der tænker vi lidt, at der er konsulentens rolle at være den, der rådgiver, vejleder og sørger for, at det bliver opfyldt. Så det var egentlig sådan, vi havde tænkt det.
Nu synes jeg, I lyder som en god gruppe.
Endnu en god gruppe,
kan vi lægge ud? Altså, vi snakker jo lidt om de samme problematikker, som jeg har med økonomi og sådan en ressourceperson, som vi nu har hørt om herinde og så videre, så videre. Men det vigtigste, det er de rammer. Altså, at der bliver sat nogle rammer for, hvordan det her det skal fungere. Og så vil det jo være vidt forskelligt fra kommune til kommune, hvad man kan få af ressourcer. Men uden en plan, så bliver det hele tilfældigt. Ja, hele vejen.
Ja, hele vejen.
Det er meget specifik gruppe. Børn af forældre, altså traumatiserede forældre, der kan mangle en viden hos lærere og skoleledelse, der er i hvert fald en stor hindring, fordi de kan ikke forstå, hvorfor kommer de børn ikke i skole, hvorfor bakker de forældre ikke op. Men har lærerne den viden, kommer de i besiddelse af den viden, så vil de også håndtere de forældre på en anden måde, og der vil være en anden forståelse af den baggrund, børnene kommer fra. Men det er ikke altid, at de ting bliver kommunikeret videre ud til skolen, fra hvem der nu måtte have den viden. Så der kan være nogle forhold, som... Ja, som gør, at skolen ikke kan håndtere ting optimalt. Men det var meget specifikt.
Men det gælder mange. Jo, det er rigtig mange elever, der er i den situation.
Men det er så, har vi nede hos os, en del cigøjne børn. Der er problematikken omkring lærerne og meget svært at forstå, at forældre, som er en del, der ikke kan sætte sig ned og lægge sig med deres børn en gang om dagen, eller er det elever, hvor de er måske 7 eller 9 eller 11 børn i familien i en treværelseslejlighed, der er lærerne også meget lidt forståelse for, at eleverne ikke bare kan sætte sig på deres eget værelse ved deres eget skrivebord og så lave en halv time i en skrivebord. Så det er meget den der forståelse for, hvad er det for nogle forhold, de kommer fra. Og der er stor forskel på, om man er en familie med krigstraumer, eller man er romanefamilie, som ikke har noget sprog, eller ikke har noget skriftsprog, eller man måske kommer fra Vietnam, eller har en eller anden hardcore. Eller er præget af nogle begivenheder, der foregår i hjemlandet, som hele familien er påvirket af i en periode under skolen.
Ja. Men det drejer sig om, det er jo, som vi i hvert fald har talt om, oplever vi, at hvis man tager hver familie som en individuel familie og tager udgangspunkt i det, så behøver vi ikke at... Og ja, selvfølgelig drejer det sig også om at have de kompetencer til den interkulturelle kommunikation, i det hele taget kommunikationen, hvis vi skal tage i forlængelse af Iben Jensens oplæg, hvor at det er tydeligt, og det oplever vi jo meget ofte,
at lærerne i deres læreruddannelse ikke har fået det fag, der hedder kommunikation. Jeg mener i den grad, det mangler. Og hvis vi tager det som udgangspunkt, at vi skal møde den enkelte familie, det enkelte barn, det hjemmet, så vil vi også opnå de resultater. Men hvis vi tager alle over en kam, og så cementerer vi dem og os for det første. Og vi cementerer de enkelte både sociale grupper og etniske grupper og gør det til en bred masse. Og så er vi langt, langt væk fra ligeværdighed. Og ligeværdighed, det mener jeg, der skal være i dialogen. Ikke ligestillethed, men ligeværdighed. Og det gør vi kun, hvis vi tænker os grundigt om og lytter efter, hvad den anden har med sig og bringer ind i samtalen.
Ja, som supplement til det, så kan man sige, det er også derfor, det der spørgsmål, det første spørgsmål, de to sprog og familier, altså, mener, vi er, det er sådan en meget stor rapport. Det er meget farligt, hvis vi svarer på sådan et spørgsmål helt generelt. Altså, det er virkelig vigtigt for alle, det her også, den der mangfoldighed. Altså, det skal vi bare hele tiden huske på, at det er der, altså, så vi ikke tror, at det er en stor, ensartet masse.
Ja, det har du ret i, det du siger, selvfølgelig. At man skal tænke på individuel familie, fordi indgang skolen i samme kommune passer med hinanden, så hvordan forældre kan passe sammen med hinanden. Så det er utroligt vigtigt, når vi laver nogle gode idéer, nogle gode eksempler, så ud fra den virkelighed, man selv befinder sig i, og så må de gode eksempler og idéer tilpasse sig til den videre skole eller forældre, hvordan deres situation er.
Ja, Johnny?
Men det hænder jo ikke i, at man har en politik og nogle retningslinjer og så videre, som ligger bredt på området. Der gælder det individuelle hensyn jo stadigvæk. Men sådan nogle simple ting som, at anerkendelse, jamen det indebærer også anerkendelse af et andet modersmål. Det indebærer anerkendelse af en anden religion, og det er jo så igen individuelt for barnets børn.
Marianne?
Jeg er fuldstændig enig, selvfølgelig. Det er vigtigt, at vi har en fælles værdipolitik, en fælles politik på de enkelte områder. Men en ting er at have det skrevet ned og have alle de her ting. En anden ting er at forfølge det. Og hvordan fortolker vi værdierne? Det er jo en helt anden side af sagen. Vi har brug for nogle definitioner, fordi vi går med hinanden og snakker om nogle værdier, men det er sjældent, at vi snakker om, hvad de værdier betyder for den enkelte, og det er der, det springende punkt er. Den diskussion er meget interessant, også blandt de professionelle, at man er enige om, hvad betyder de forskellige værdier. Men selvfølgelig skal de være der, og vi skal forfølge dem. Og det er vores opgave at sikre, at den minimumslovgivning, der er, den også bliver fuldt op, at det er det, der sker ude på skolerne og i dagtilbudene og i det hele taget i hele kommunen. Der er jo så mange fine ord, men hvis vi ikke lever det ud i virkeligheden, så er det jo ikke noget værd.
De første to spørgsmål gik på selvfølgelig systemet, kommunen og alt muligt andet. De sidste to spørgsmål, selvfølgelig det er den gruppe, vi ved lejlighed kan spørge forældrene, hvad de synes, at hvilke faktorer der hæmmer. Men hvilke faktorer, der er synlige, som I kan måske fortælle i dag her, at det er det måske hos forældrene, der hæmmer. Nu har vi snakket om systemet, men er der nogle faktorer hos forældrene, der hæmmer deres liv?
Det er da klart, at der er en faktor, der hedder tid. Man kan ikke holde en forældresamtale med en tolket forældresamtale på samme tid, som man kan med etniske danske forældre. Og der taler man. Man har det samme værdisæt, når man taler med danske forældre. Og det er ikke sikkert, at man har det med tosprogede forældre. Det tager meget længere tid. Man burde have dobbelt tid, når man har forældre sammen.
Men det vil sige, det er sproget, der er en barriere?
Det er ikke bare sproget, altså, det er også det er måske en anden børneopdragelse. Det er måske det, man har med i bagagen. Og det tager altså tid, ligesom at sige, man kan ikke bare komme ind og sige, hvad har du egentlig oplevet i dit liv, der har været så forfærdeligt? Det går ikke så godt med dit barn. Det kan man jo ikke, men man er nødt til den der lidt krisen omkring, inden at en familie bliver tryg, og inden de lukker op. Og du ryster på hovedet, ligesom.
Jeg prøver på at forstå det der måde.
Jeg synes ikke, at man i skoleregi kan holde en samtale med tosprogede forældre på den samme tid. Når jeg har været ind til mit barn, så har jeg haft et kvarter. Ikke? når jeg er ude og holde samtaler med forældre, så bruger jeg halvanden time med tosprogede forældre. Og jeg synes, det er givet guld ud. Men jeg kunne ikke holde en, jeg kunne ikke holde en samtale med tosprogede forældre på et kvarter. Så vil det blive, som Iben viste os, duk, det er der. Men der kan jo aldrig blive en dialog. Fordi i mange tilfælde er der tolk og ting, at det tager længere tid. Og det er også meget sværere at vise accept og forståelse. Og fordi vi kan ikke læse hinanden på samme måde. Altså vi kan læse etniske danske, men vi kan ikke læse tosprogede forældre. De kan ikke læse os på samme måde. Det tager længere tid.
Tror du, etnicitet er problemet, eller de sociale betingede ting, der er?
Jeg tror, det er begge dele.
Der er to. Nu kan jeg ikke i alle.
Det der med værdisæt, det er vel... Så jeg har også mere oplevet, at jeg har helt andet værdisæt end nogle, hvad skal man sige, fuldstændig hvide danskere, hvis man kan kalde det altså. Det tror... Men jeg tror, at sprog og kultur hænger så meget sammen. Man kan ikke bare sige, at det er sproget, som er det afgørende. Det er simpelthen så tæt ved sammen, at kulturen spiller også utrolig meget ind i den der forståelse af hinanden. Så det er jo ikke kun, lige et spørgsmål om selve tolkens funktion. Altså, der er mange flere ting der i det der med forståelsen.
Ja. Jeg synes, det er svært at generalisere på den måde at sige, at man skal bruge halvanden time. Jeg vil dø af kedsomhed, hvis vi skulle snakke om mine to perfekte børn i halvanden time, vil jeg lige sige. De er perfekte. Men bortset fra det, selvfølgelig skal der være længere tid, hvis der er tolk til samtalen. Og hvis der er nogle specifikke ting. Men jeg tænker, man skal væk fra den her generalisering. Tosproget, etniske forældre er lige så forskellige som danske. Der er forskel på, om man kommer det ene eller det andet sted fra, hvor længe man har boet her, ens uddannelsesbaggrund, osv. osv. Jeg tænker, den her generalisering, som man har en tendens til i medierne, den behøver vi jo ikke som professionel også blive en del af. Så den kan godt trick lidt en gang imellem. Men bortset fra det hos forældrene, jeg oplever det også, at når jeg skal til et større arrangement i 7. klasse, hvor min datter går, så tænker jeg, åh, for fanden, det er torsdag aften, jeg vil hellere. Men jeg tager det over, fordi jeg selv er skolelærer. Men hvis jeg nu ikke havde været skolelærer, så havde det da været fristende at blive på sofaen. Men det, der kan få mig til at komme, det er, hvis emnet er relevant. Og der tænker jeg, der har vi som lærer en kæmpe opgave at få gjort de 2 timer, vi faktisk tager folks aften. Det er også folk, der har været på arbejde hele dagen. Det er folk, som måske ikke forstår sproget, kommer og føler sig hæmmet, hvor børnene godt en gang imellem kan sige, mor, det er altså lidt pinligt, når du siger noget, fordi du taler med accent eller noget andet. Så de forældre skal vi da byde, når vi bruger 2 timer af deres aften på, at det er relevant, og at de føler, når de går derfra, så har de fået noget med sig. Og hånden på hjertet, jeg har været lærer i rigtig mange år, det tror jeg ikke, jeg har gjort hver gang. Så jeg tænker, det ligger, det kan være, alle andre har, men jeg tror, det ligger også i en del af konceptet. Vi er nødt til at gøre det relevant, og når de kommer der, føle, at når de går derfra, så har de fået noget viden, de kan bruge om deres barn, eller om klassen, eller omkring børneopdragelse. Så jeg synes, tingene hænger sammen. Det var det.
Johnny,
hvad er hånden op? Ja, sådan til forståelse af det, du har sagt derovre, så er vi også nødt til at forstå, at vi er jo i vidt forskellige situationer i forskellige områder af Danmark. Og det område, hvor jeg kommer fra, jamen der er det hovedsageligt nye tosprogede, det vil sige, der er der masser af ting, der skal ordnes til en skolehjemssamtale. Det er hele forståelsen for systemet osv., man skal have med os. Det er ikke tredje generations forældre, der måske jeg snakker om. Og jeg tænkte lidt på det samme med Iben Jensen, som har bevæget sig inden for sit syn på kultur. Og spørgsmålet det er, om hun har faktisk bevæget sig derhen til, hvor hun har det samme standpunkt, som min skolechef altid har haft. Altså, at jamen, de værdier, de love og de regler, vi har, bare vi overholder dem, så går det nok. Altså, så har vi dækket det hele ind. Altså, hvis vi har en anerkendende tilgang til andre mennesker, som vi skal have i skolesystemet. Og man skal jo passe på, at man ikke har med, at jamen, Danmark er vidt forskellige steder i forhold til integrationsarbejdet.
Ja, vi har nogle gode pointer, vi har en god diskussion, men desværre har vi ikke ret meget tid tilbage. Jeg skal samle alle det, I har skrevet ned i den her røde kasse, hvor jeg afværer. Og referatet er bliver skrevet, som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal også tilbage 3:30 i hvert fald i plenum.
Det var så afslutningen på workshop 5. Vigtigheden af en helhedsorienteret indsats i kommunen. Vi er stadig på Integrationsministeriets konference Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Og det var optaget den 26. januar 2009.